Campus FM je prezenta.
Lux et tenebre, daun ud lam tal medioevo.
Issabiħu l-ikraħ tal medioevo. Riċerka u kidba ta' George Peresso.
Prezentazzjoni u produzzjoni
Slejn Buħaġar u George Peresso. Fil-program tal-lum se naqbdu ma' intietef medjevali. Intietef sa' ċertu punt għax fl-istorja xejn huwa insignifikanti, ħaġa tiddependi minn oħra, ħaġa tinfluwenza lill-oħra, u ħanibdew bżewġ papiet li m'għandhom xejn x'jaqsmu ma' xulxin, imma li bl-azzjonijiet tagħhom kellhom influss kbir fil-Medjuevu, u ħajjithom hekk differenti għal xi snin kienet qrib ta' xulxin.
Wieħed qaddis, u l-ieħor mhux daqshekk qaddis biex ma nsejħulux xitan liebes ta' papa. Wieħed indeċis, dieħor deċis għall-aħħar. Wieħed marriċ isir papa tant li ħarab biex ma jsirx u meta żloh ir-riżenja. Dieħor mhux biss rid isir, imma ħadem biex isir. Wieħed kien kontemplattiv u lieħor attiv dinamiku. Wieħed kellu kuxjenza nadiva, lieħor ma kellux kuxjenza. It-tnejn huma msemmija minn Dante fil-Kantiko Inferno, imma għal raġunijiet u f'postijiet differenti. Qed nitkellmu fuq Papa Celestino V u Bonifacio VIII.
Celestino V twilet fis-sena 1215 familja ta' bdiewa u raħala fil-Molise. Missieru ħallih orfni ta' qeta żgħira u beda jaħdem fl-Eliqi, imma ommu mara tar-ruħ ma xtaqitx li bina jgħaddi ħajtu jaża jira u jindokra n-naċ. Ratu tifel miġbur fit-talb kwietu studjus u għalhekk ħajritu biex iħaddan l-ordni tal-Benedittini. Hekk għamel meta kellu 17-il sena f'abbazzija fil-Benevento.
Imma dik il-ħajja komunitarja ftit kienet tinżillu u għalhekk talab li jmur jgħix bħala eremita. Hekk għamel u għex far rib Morone minn fejn ħallaqam tiegħu. Fittex ħajja aktar ibsa u 5 snin wara flimkien ma' 2 minn sħabu mar jgħix ħajja eremitika aktar ħarxa fl-inħawi tal-Abruzzi.
Mijaw inġabru aħwa oħra u waqaf ordni imsejjes fuq ir-regola oriġinali ta' San Benedettu imma motija għal ħajja ta' penitenza bħala eremiti. U l-ordni beda jissejjaħ aktar il-qudiem iċ-Celestini.
Sena 1292, wara l-mewt tal-Papa Nikolattini, il-Knisja kienet għaddejja minn żmien ikrah. Ma setgħux jaqblu dwar l-għażla tal-Papa. Il-Benedettin Eremita bat ittra li l-Kardinali miġbura fil-Konklavi f'Perugia u iddibhom li jekkibhom ma jaslux Papa kienu se jġibu għajb fuq il-Knisja u fuqhom. U għażlu lilu. Imma huwa r-rifjuta dell-għażla li għamlulu l-kardinali imxen għali fuq it-tron ta' Pietru jkun hemm raġel qaddis u mhux moħħu fil-poter. It-twajjeb Eremita mhux biss ma ċċettax imma skont Petrarka ħarab, imma fl-aħħar delegazzjoni tal-kardinali konvinċietu li dik kienet is-sejħa tal-Ispirtu Santu u aċċetta. U ġin kurunat Papa fid-29 ta' Awwissu 1294 fil-Katedral tal-Belt tal-Abruzzi.
ħassu bħalħu ta' barra mill-ilma fil-palazz papali imdawwar bnies magħhom fil-ġid, fil-lussu u fil-poter. Ħareġ minnu fih żewġ editti. Wieħed jikkonferma dak tal-Papa Gregorju X li l-kardinali għandhom jingħalqu f'konklavi biex jażlu l-Papa u t-tieni li l-Papa jista' jirreżenja. Dante jgħid li jagħmel il-gran rifjuto u iqiegħdu fin-naħa tal-indeċiżi hekk mhux propju fl-infern. Dante kellu r-raġunijiet tiegħu politiċi ilala il dan il-qaddis ma sablux post fil-ġenna.
Hawn jidħol il-kardinal Benedetto Gaetani li kellu jilħaq papa warajh b'isem li xejn ma kienx jixraqlu ta' Bonifacio it-Tminja.
Xjajdut forsi lajja forsi veri xerduwa li dan il-kardinal billej kien imur qrib il-kamra tal-papa, meta dan kien ikun jitlob u jagħmel penitenza, u bleħen jidwi bħalli kieku leħen il-kuxjenza jew leħen mis-sema, jgħidu li jaħjar għalih jerġa' jinġabar fl-eremitaġġ għax bħala papa kien se jintela tilja dnubiet. Ma hemm l-ebda verità ddokumentata dwar dan il-fatt ħlief li l-kardinal Benedetto Gaetani rid b'qalbu kollha jilħaq papa. Sa dan it-tant il-Papa Celestino fisser ir-riżenja tiegħu bħala tfittxija ta' ħajja umli u kontemplattiva.
Il-Kardinal Gaetani fil-konklavi irnexxielu jikkonvinċi lil sħabu kardinali li l-Knisja ridet qid soda li mixjon. Huwa ġa kien ta' prova kemm meta kien kanonku, kemm meta laħaq kardinal u kemm meta kien delegat tal-Papa li kien bniedem li ma tilabx miegħu. U twilet fis-sena 1235 fananji ftit il-bot minn Ruma u minn żoritu kien mitħla tal-ħajja kurjali tal-Knisja.
Għażluh papa fl-24 ta' Diċembru tas-sena 1294 l-isbaħ rigal tal-miliet li seta' jirċivi.
Waħda mill-ewwel azzjonijiet li għamel kif laħaq papa kien li bad jarresta li l-eks papa Celestino miġbur fit-talb u l-penitenza. Beża li l-kardinali u l-poplu li ma kinux favur tiegħu setgħu jerġgħu jikkonvinċu lil Celestino biex jieħu t-tmexxija tal-Knisja. Għalhekk żammu priġunier f'kastell moqbdi biss minn żewġ monaċi tal-ordni tiegħu. Celestino miet fl-età ta' 81 sena.
Bonifacio jibqa' infakkar ukoll li ta' bidu għas-sena tal-ġubleu li kienet tiġbed ħafna nies lejn Ruma għall-kisba tal-indulġenza. Kemm fi żmienu u aktar tard akkużawh li dan il-ġest qaddis kellu skop aktar finanzjarju milli wieħed reliġjuż. Żgur li dan l-avveniment sewa biex il-Papa jirrestawra l-Bażilika Maġġuri ta' Ruma. Kien ħabib fost l-oħrajn tal-Pittur Giotto, għalhekk il-kontribut tiegħu fil-kultura huwa wieħed sostanzjali, imma fl-istess ħin iddistruġġa d-dar ta' Giulio Cesri u ġie akkużat li saħansitra waqa' Knisja tal-Madonna li lejha r-Rumani kellhom devozzjoni kbira.
Waqaf l-Università La Sapienza ta' Ruma u ħareġ il-bulla Unam Sanctam li bija proklama s-supremazija tal-Knisja fuq kull poter temporali u wasal biex jgħid li ħadd ma jista' jsalva jekk ma jarafx il-Knisja Kattolika bħala l-unika Knisja ta' Kristu.
Dante li kien jara fil-Papa l-għadu ta' l-idejat politiċi tiegħu kiteb it-Trattat de-Monarkija biex joħodha kontra din l-idea politiċizzata tal-poter tal-Knisja. Meta Dante kiteb l-Inferno, il-Papa Bonifacio kien għadu ħaj, imma Dante kien ġa l-istilu post fl-Infern. Akkużah b'simonija, iġifieri xtara lill-kardinali biex għamluh Papa. Dante finezza sottili ta' poeta u ma' kakkerija kattiva ta' politiku ma l-estilux post fl-infern għal raġunijiet politiċi li kienu differenti minn tiegħu. Hekk ħadd ma seta' jakkużah li kien qed idaħħal il-politika. Imma akkużah bl-aktar għajb li kont tista' ċappa s'isem papa, is-Simonija, ikkundannata bil-liġi tal-Knisja. Dante iqiegħed il-profezija li il-Papa kellu post fl-infern fuq fhom Papa ieħor, Papa Nikola t-tieni, ġa mejjet, u Dante bla tidwir tal-kliem kien sablu post ma' Simonijaċi. Il-Papa Nikola mir-rokna tiegħu jisma' li xi ħadd jitkellem bit-Taljan u jaħsbu Bonifaċju u jgħidlu dawn il-kliem.
Sei tu ġa kostiritto, sei tu ġa kostiritto, Bonifaċju? Di parecchi anni mi mente l'ho scritto.
Alfred Palma jitraduċi hekk din it-terzina.
Inġa tinsaf din il-ħewwa int Bonifaċju ġaf din l-art taħtana, mela l-miktub gdibli bis-snin sewwa.
Erin Seraċin Onglot li fit-traduzzjoni tiegħu mhux imxekkel mill-użu tar-rima oriġinali, joħroġ aktar qawwi u qrib il-vers dantesk din it-terzina.
Inġa tinsaf hawn wieqaf. Inċa tinsab hawn wieqaf Bonifaċju, jitbidli bosta snin mela l-ktiba.
Dante ma jaqafx hemm isemmi lil Bonifaċju għax jerġa' isemmih bi kliem li ma tantx huma ġentili kemm fil-Purgatorju u kemm fil-Paradiżo.
Wara mewtu kien sar proċess fuqu biex jakkużaw li kien waqaf l-erezija. Iżda l-proċess ma wasal imkien, għax kienu għaddew bosta snin biex isibu provi ċerti. Żgur li għalkemm Bonifaċju t-tminja għamel il-ġiġ imma l-Knisja Kattolika taddi mingħajru aktar komda fil-lista tas-suċċessuri ta' Pietru.
Naqilbu l-folja. Nitkellmu fuq żewġ trubadurs li għandhom xi ħaġa kurjuża marbuta ma' isimhom. L-ewwel wieħed huwa Per Vidal minn Toulouse, aktar xtwilet fis-sena 1180 jew 1183 u mit fis-sena 1205. Kien poeta u kantant infittex fil-Palazzi Rjali. Kien qatt ta' snin f'Malta jaqdi lill-Konti ta' Malta, Arrigo, magħruf bħala il-Peskatore minn Ġenova. Li mill-fewdu Malti kien jipprova ifixkel il-Piżani li kienu laħqu waslu wara bibna fis-Qallija. Imma aħna jinteressana minn Per Vidal u l-mużika tiegħu, bħal din li fija il-poeta minn Provence iffaħħar iż-żbuħija ta' artu.
Ftit li nafu poeti kantanti nisa fil-Medjuevu. Zgulli hemm aktar billi naħsbu, nafu li fl-abatije kien hemm għadta sorijiet jew monaċi li nisa illi taw kontribut fil-qasam tal-poeżija u tal-kant. Imma waħda mill-aktar magħrufa bħala trubadur hija Beatrice de Dia jew il-Kontessa de Dia. Kienet waħda mill-ftit trobajrez, jiġifieri trobadur mara. Eċet fi Provence fil-bidu ta' 12 seklu, miż-żewġa ma' konti imma mħabbita kienet għal-ħadd ieħor li kienet tiktiblu l-isbaħ poeżiji li kienet kantaji. Dan kien il-Conti Rimbaud d'Orange li kien magħruf aktar bħala trubadur ta' immaġni mhux komuni, rimi irfiċċija u stili ta' kidba mirqumma hum żejna. Meta miet insibu għani għal-ament ta' trojbajriz oħra jisima Azalaïs Polka Ragwes li Rimbaud isemmija kemm il-darba fil-poeżiji tiegħu, imma ma kinitx il-maħbuba oħra tiegħu, imma ta' kuġinuh. Imma niġi għall-kant poetiku tal-maħbuba tiegħu.
Il-poeżija u għanja tagħha għax Antermer hija l-unika poeżija bil-mużika li waslitinna mill-Medjuevu ta' trobajriz.
I wish I didn't want. That's my fate. That friend of mine, he hurts me so. Pity can't get me near him. Neither do courtly graces, nor my beauty, my reputation, my wit. Cheated and let down, I am. As I'd expect to be if I were ugly. Oh, that nobility which your heart possesses, and that rich quality of yours, they disturb me. Far or near, I can't think of a single woman who, if she wanted to love someone, wouldn't choose you. But you, my friend, should have the wit to tell who of these is finest. Remember all those poems we exchanged. Thank you.
U sanal u l-program poezija bil-mużika taħħa l-waslitinna ta' Rainbow Adorange, Poiz tal-Sabers, li fija wara li jilmenta u jitbekka l-mahbuba traditu, huwa isib mistrieħ f'dirajn oħrajn li l-qaw u qalb li ta' twidem għall-għanijiet tiegħu ta' mħabba.
Don't
U hekk temmejna il-programm tal-lum, edna li se nitkellmu fuq intitef imma nittamaw li kienu intitef interessanti. George u jiena Silejn inselmulkom. Smajtu.
Lux et tenebre. Dawnu dlam tal-Medjuevu.
Riċerka u kitba ta' George Peresso. Prezentazzjoni u produzzjoni Silejn Buħaġġar u George Peresso.
Program ta' Campus FM.